Jeigu turite Biblijas, atsiverskite Luko Evangelijos 17 skyrių ir atrodytų toks neilgas skyrius 2,5 stulpelio manojoje Biblijoje, kurią turiu prieš savo akis, nepilni 3 stulpeliai, bet kiek daug tame skyriuje yra pasakyta, kiek daug galime pasisemti pamokų iš šio vieno vienintelio tik tai skyriaus. Vieną tą vieną skyrių jį galėtume studijuoti ištisus mėnesius, metus ir rastume vis giliau ir daugiau dvasinės tiesos pažintume. O jeigu po kiek laiko, po kiek metų vėl sugrįžtume prie to paties 17 skyriaus, mes vėl naujai, vėl dar giliau patirtume, pažintume tai, ko iki ko galbūt prieš tai dar nebuvome priaugę. Ir čia, šiame skyriuje, Jėzus kalba ir apie piktinimus ir sako, jie neišvengiami, jie bus, mes gyvename tokiame pasaulyje, kur papiktinimai bus. Aišku, vargas tiems, per kurios papiktinimai ateina, bet jie bus ir mes turime būti pasiruošę, būti atlaidus vienas kitam, nes to mes neišvengsime. Taipogi Jėzus kalba apie tikėjimo galę. Sako, jeigu turėtumėte tikėjimo bent kaip garstyčios grūdelį ir tai kalnus galite vartyti. Tačiau dažnai tas tikėjimas, kol išbandymai neateina, apsiriboja tik mūsų tokių teorinių pripažinimų, kad tikime Dievą. O kai ištinka mažesni ar didesni išbandymai, tuomet ir pasirodo, kad galbūt ir pusė to garstyčios grūdelio mumise nėra. Jėzus tame skyriuje kalba apie tai, primena, kad mes esame tarnai Dievo akise. Primena, kad svarbu turėti mums nuolankumą. Sako, kai kažką darote, 10 eilutė, pripažinkite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. O išdidumas jis taip neleidžia to padaryti. Norisi kūnišką prigimtis, to į ordiną medalį gauti, kad kažkas pagirtų, per abudu pečius patapšnotų. Ko tarnas, aišku, niekada to nelaukia, jis tiesiog padaro tai, ką turi padaryti. Tame pačiame skyriuje kalbama istorija, kaip Jėzus išgydė 10 raupsuotųjų ir tik tai vienas sugrįžo padėkoti. Ir Jėzus primena, kaip, kad ir mes dažnai taipogi galime pasielgti panašiai ir gyvenime nekartą yra tekę sutikti gyvų pavyzdžių, žmonės priima išgelbėjimą. Dievas išvaduoja nuo tam tikrų bėdų, nuo priklausomybių ir žmogus užmiršta Dievą, vėl sugrįžta atgal į pasaulį. Galiausiai Jėzus moko, primena apie ateimą, žmogaus sūnaus ateimas. Ir jis panaudoja Nojaus pavyzdį 26 eilutė, kad irgi kalba apie Nojaus išgelbėjimą, senojo pasaulio sunaikinimo pavyzdį pateikė. Jėzus taipogi panaudoja Loto išgelbėjimo ir Sodomos sunaikinimo pavyzdį. Ir 32 eilutėje toks priminimas, tik 3 žodžiai, prisiminkite Loto žmoną. Mes daugiau šiandien apie tai pakalbėsiu. Loto žmonos istorija daugeliui tikrai girdėta, žinoma, kai jį pavirto atsigręžusi druskos stulpu, bet galbūt mažai pamastome, o kągi reiškia, kasgi čia blogo tame yra, kad jis šiek tiek kaklą pasuko ne ten, kur reikia. Ir jau tokia mintis, aišku, jau liudija, kad mes nepakankamai turbūt supratome, kodėlgi jį pavirto tuo druskos stulpu. Taigi prisiminkime šią istoriją. Ji parašyta yra pradžios knygoje 18-19 skyriuose. Ir čia mums primenama 18 skyriaus 20 eilutėje kalbama apie tai, kad Sodomos ir Gomoros nuodėmė buvo itin sunki. Ir jau 13 skyriuje primenama apie tai, kad Sodomos gyventojai buvo nedori ir labai nusidėję viešpačiui. Ir todėl Dievas nusprendė sunaikinti šios miestus. Tačiau Dievas apsaugojo Lotą. Ir apie tai mes matome tą nuostabią istoriją, tokia ir dramatiška istorija 19 skyriuje. Viešpats pasiuntė 2 angelus į Sodomą, kur gyveno Lotas. 19 skyriaus pradžioje. Šie angelai perspėjo Lotą, kad miestas bus sunaikintas. Kad miestas bus sunaikintas ir Lotas turėjo sušaukti visą savo šeimą ir nedelsiant palikti miestą. Ir sekantį rytą Lotas, šeima vis dar delsė, galiausiai angelai padėjo, vos ne už rankos jos paėmė jį, jo žmoną, abi dvi dukteris išvedė iš miesto. Tai yra, jie turėjo viską palikti, viską, ką buvo sutaupę, ką buvo sukaupę, gyvendami Sodomoje, viskas turėjo būti palikta už nugarį. Ir angelai būtent perspėjo 17 eilutę, kai bėgsite, bėgte, bėgite ir nesižvalgykite atgal. Ir tikrai istorija tokia labai dramatiška. Ir taipogi mes skaitome šiuose skyriuose, kaip Sodomos ir Gomoros miestai buvo sunaikinti, kaip Dievas liejo sierą, ugnį ant šių miestų, o Loto žmona bėgdama atsigrėžė atgal ir pavirto druskos stulpu. Šiandieną ta istorija tokia vis galbūt rečiau primenama ir kaip dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Ir mes žinome iš Dievo žodžio, esame taipogi, esame perspėti, kad pasaulis, kuriame mes gyvename, yra visas pasaulis, yra piktojo pavergtas, apie tai rašo Jonas apaštalas savo pirmame laiške. Ir kaip sako Saliamonas, išmintingasis mokytojo knygos pirmame skyriuje, 9-11 eilutėse, kas buvo, tas vėl bus, kas įvyko, tas vėl įvyks, po saulė nieko nėra nauja. Taigi tai, kas įvyko Loto dienomis, Lotas, Abromas sūnėnas, Abromas, kuris gyveno apie 2000 metų prieš Kristų, tai yra maždaug prieš 4000 metų, Saliamonas, Dovido sūnus, kuris gyveno 1000 metų prieš Kristų, reiškia prieš 3000 metų, ir jo išmintis, dieviška išmintis primena, kas buvo, tas vėl bus, kas įvyko, tas vėl įvyks, po saulė nieko nėra nauja. Deja, žmonija dažniausiai nepasimoko iš istorijos ir vėl kartoja tas pačias ydas, tas pačias nuodėmes. Paulius savo laiškuose taipogi primena, kad ateis teismo diena, kai bus teisiamas pasaulis, antrame laiške į tesalonikiečiams primena apie tai Paulius pirmojo skyriaus 6-9 eilutėse. Teisinga, kad Dievas atmokės jūsų prispaudėjams priespaudą, o jums engiamiesiems atilsiu drauge su mumis, kai viešpats Jėzus su savo galybės angelais apsireikš iš dangaus, liepsnojančioje ugnyje, ir atmokės tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų viešpatės Jėzaus evangelijai. Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo viešpatės veido ir nuo jo šlovingos galybės. Ir vis rečiau beišgirstame šios ar kitose vietose paminėtus perspėjimus, vis daugiau tik tai kalbama apie tokius gražius, visiems tinkamus dalykus, tačiau tie perspėjimai reikalingi. Kaip ten sako, perspėtas reiškia apsiginklavęs. Ir raštas taipogi byloja, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, atpildas už nuodėmę yra mirtis. Ir Dievo malonės dovana, amžinasis gyvenimas, viešpatie Jėzuje Kristuje. Taigi, ar mes skaitytume apie Sodomos ir Gomoros laikus, ar mes žiūrėtume, ką Saliamonas primena, turime nepamiršti, kad tai liečia dabartinį pasaulį, šį pasaulį, kuriame tikrai to nedorumo, to blogio, to ištvirkimo tikrai netrūksta. Jį galima matyti visur ir per televizijos ekranus, žiūri paprastą eilinį filmą ir staiga įsijungia reklama. Ir net suaugusiam žmogui žiūrint, atrodo, akis nulinksta, galvoju, 7-8 valandą vakaro ir tokius dalykus reklamuoja, ogi dar ir vaikai sėdi prie ekranų ir pagalvoju, gal ir tikrai teisingi tie teisų žmonės, kurie televizorių išmeta per balkoną į konteinerį. Taigi viešpats nenori, tačiau viešpats nenori, kad kuris pražūtų. Apaštalas Petras apie tai primena, viešpats kantrus, jis laukia. Jis nori, kad visi žmonės atsiverstų. Tačiau tam, aišku, yra būtina sąlyga, ta, kuri liečia kiekvieną pražuvusį nusidėjėlį. Būtina tikėti, paklusti Dievu, išpažinti viešpatį Jėzų, paklusti Jo evangelijai, jeigu žmogus tikrai nori turėti apsaugą ir išgelbėjimą. Ir galime prisiminti sekminių dieną, kai apaštalas Petras skelbė evangeliją. Ten taipogi, kai žmonės girdėdami klausėsi, įtikėjo, priėmė krikštą ir ten taipogi nuskambėjo tokie žodžiai, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Mes jau tiek atpratę esame nuo tokių žodžių, kaipgi galime sakyti iškrypusi karta, taip netolerantiškai skamba, negalima taip kalbėti. Negalvokime, kad tie žmonės, kurie gyveno apaštalo Petro dienomis, kad jie buvo kažkuo blogesni už dabartinę kartą. Šiaip iki šiol teisininkai pripažįsta, Romos teisė buvo bena stipriausia, tokia teisingiausia teisė. Ir ypač, kai lyginame su dabartinė teisė, kai jau Paulius rašo krikščionims, Filipų krikščionims, sako, jūs kaip žiburiai danguje švytite šioje iškrypusioje kartoje. Vėl tokie žodžiai nuskamba tikrai nemėly ausiai. Bet tai ne aš to žodžius sugalvojau. Tie žodžiai yra paminėti šventajame rašte apaštalo Pauliaus, apaštalo Petro, tų, kuriuos mes išpažįstame kaip Kristaus apaštalus, kaip autoritetus. Taigi, ir kaip gera, kai mes giedame giesmę, vienoje iš giesmių yra tokie žodžiai, viešpats ves namo savuosius, viešpats ves namo savuosius, kai surinks jis atpirktuosius, per malonę Dievo būsiu ten ir aš. Ir šie žodžiai primena, kaip svarbu, kad mes būtume tarp tų atpirktųjų, kad mes būtume tarp tų, tarp kurių buvo Lotas. Ir tikrai ta situacija, kokia buvo Loto dienomis, ta situacija, kuri yra šiandien, jos galime atrasti labai daug panašumų. Ir Dievas visą tai mato. Galioja iki šiol tie patys perspėjimai, ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ir atrodytų situacija tokia aiški, o apsispręsti vis vien būna taip sunku priimti, pripažinti. Taip, mes visi klydome, mes, žmonės, tauta, nepažinojame Dievo, mes, valdžia, gyvenome be Dievo, norime priimti Dieve tavo valią, kad tu mokai, kaip mes turime elgtis. Atrodytų, turėtų taip būti, bet dėja, realybėje matome, kad tas apsisprendimas išlieka toks sunkus iki šioliai. Kai mes skaitome apie Nojų parašytą, Nojus rado malonę Dievo akise. Taipogi jau minėtoje istorijoje apie Lotą skaitome, angelai kalbėjo Lotui, kelkis, eik iš šios vietos, nes ši vieta bus sunaikinta. Ir kuogi Nojus, Lotas buvo kitokie, kodėl Dievas į juos kreipėsi, kodėl Dievas Nojui, o ne kokiam tai kitam žmogui pasakė, statykis laivą, kad būtum išgelbėtas, nes bus pasaulis sunaikintas. Nes jis matė Dievas, kad tai tie žmonės, kurie dar likę, kurie pasiruošė priimti tai, ką esu jiems paruošęs. Taigi, kuo jie skiriasi nuo kitų? Apaštalas Petras savo antrame laiške Nojų pavadina teisumo šaukliu. Teisumo šaukliu tas, kuris savo žodžiais ir savo veiksmais šaukė, liudijo teisumą. Bet žmonės netikėjo. Matomai ir šaipėsi ilgai, kol jisai tą laivą statė. Tyčiojasi galbūt iš jo. Galima tik įsivaizduoti, kaip tai atrodė tas vaizdas, kai iki tol niekada žemėje lietaus nebuvo ir Nojus stato laivą ir štai žmonija eina pro šalį, pirštais rodo, baksnoja, šaiposi, juokiasi, vadina kvailių, idiotų ir panašiai. O pagalvokite, ar tokių žmonių netrūksta ir šiandien? Aišku, jų tikrai netrūksta, jų yra, kurie iki šiol taipogi pirštais baksnoja į tuos, kurie turi viltį Jėzuje Kristuje. Apie Lotą tas pats apaštalas Petras apie Lotą kalbėdamas sako, teisusis Lotas, teisusis Lotas, aiškiai, jis taipogi skiriasi nuo kitų jo aplinkoje gyvenusių žmonių. Jie buvo Dievo pusėje, jie buvo su juo, jie rado malonę Dievo akise ir jie buvo išgelbėti. Raštas sako, kad mes visi iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Apie tai Paulius rašo Efezo bažnyčioje antrame skyriuje. Sako, buvome mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Visi be išimčių gyvenome paklusdami šio pasaulio kunigaikščiai, dvasiai viešpataujančiai ore, vykdėme jo ir savo kūno nuodėmingus troškimus. Bet Dievas apstus gailestingumo per tikėjimą Kristumi mus prikėlė, atgaivino, davė naują širdį, naujus jausmus, naują supratimą, suvokimą. Mes tai įvardijame kaip atsivertimas. Pačios Evangelijos arba kaip lietuviškai gerosios naujienos skelbimas neatsiejamas nuo kvietimo atsiverskite. Ne šiaip tik tai patikė, kad Jėzus už tave mirė, tau verslas geriau seksis, į pragarą nepateksi, galbūt niekada nesusirgsi, pilnos kišenės pinigų bus, Dievas visada tave už rankos ves. Taip, daug yra teisingų pažadų, ką tik paminėtose, daug ir neteisingų, tačiau esmė yra, Kristus mirė ne dėl to, kad verslininkų verslas geriau sektųsi. Jis mirė dėl to, kad žmogus būtų išgelbėtas iš nuodėmių vergijos, iš mirties. Ir todėl reikalingas yra atsivertimas absoliučiai kiekviename. Tai yra pirmas žodis, kai sekminių dieną žmonės klausė apaštalo Petro, ką mums daryti, pirmas nuskambėjęs žodis buvo atsakant atsiverskite. Atsiverskite ir kiekvienas tai pasikrikštyje. Atsivertimas tai apsisukimas 180 laipsnių kampu, nusigrėžimas nuo netikėjimo dievų ir atsigrėžimas į viešpatį. Tai atsisakymas seno, nuodėmingo gyvenimo būdo ir pasiryžimas priimti naują gyvenimą Kristuje, kuris bus vis labiau atnaujinamas Dievo dvasios veikimu. Tai atsisakymas to, ką gali pasiūlyti šis pasaulis, savo ideologiją, savo filosofiją, savo, dažnai galima pasakyti, ir supuvusią ideologiją. Ir troškimas priimti to, ką siūlo Dievas, tą išmintį, kuri įvardyjama kaip išmintis, nužengusi iš aukštybių. Ir tokia susidužusia širdimi atėjusiam žmogui, atėjusiam prie Golgotos kryžiaus, Dievas duoda naują širdį, naują atnaujina protą, duoda naują supratimą, naujus jausmus. Ir todėl ir net nebūtina jau klausti žmogaus, ar tu atsivertėjai, ar tu įtikėjai. Pats jo naujas gyvenimas liudija, kad įvyko atsivertimas to žmogaus gyvenime. Tikras atsivertimas, kai įvyksta perversmas širdyje, perversmas protė, perversmas jausmuose. Po atsivertimo mes ilgimės mūsų naujų dangiškųjų namų, mūsų naujos amžinosios tėvynės. Paulius apie tai rašo, mūsų tėvynė danguje ir iš jos mes laukiame mūsų viešpaties gelbėtojo Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingus kūnus, padarys juos panašius į savo sūnaus kūną. Tokį troškimą gali turėti tik atgimusi dvasia, tik tai atsivertęs žmogus. Tai yra įmanoma. Taip, mes kol kas gyvename šiame pasaulyje, turime tam tikrus įsipareigojimus šioje žemėje. Tačiau jeigu mes tapome Dievo vaikais, atgimę iš dvasios, mūsų širdis trokšta tų amžinojų namų. Ir todėl nenustabu, kad Paulius rašydamas sako, man mirtis tai laimėjimas. Taip, žiūrint ir mums tokiems nebrandiems, galbūt krikščionims, gali atrodyti, kaip čia taip, mirtis tai laimėjimas. Taip, Paulius žinojo, ką sako ir jis sakė tiesą. Yra to krikščionių autorius žinomas Tozeris, jo citata tokia labai žinoma. Daugelio šio laikinių krikščionių silpnybė yra ta, kad jie šiame pasaulyje jaučiasi pernelyg kaip namie. Tai iš to, kaip žmogus jaučiasi šiame pasaulyje, jaučiasi kaip žuvis vandenyje, ar jaučiasi kaip žuvis išmesta ant kranto, tai liudija, ar tikrai mums yra pasaulis šie namai, ar mes esame dangaus vaikai. Pamastykime, kaip jautėsi Lotas. Kaip galvojate, kaip jautėsi Lotas gyvendamas Sodomos mieste? Taip, mes žinome, kaip jis ten atsidūrė, kai nebeužteko vietos jam sudėdė kartu su Abraomu būti kartu, kaimenės tapo itin didelės, reikėjo išsiskirti. Ir Lotas pamatė, kur žolė žalesnė. Nesigilino, kas ten per žmonės, kokia kultūra, kuo jie užsiima, kuo jie gyvena, kuo jie alsuoja. Tiesiog žolė žalesnė paviliojo jį. Dažnai šiandieną žmonės taipogi žiūri, kur žolė žalesnė. Kur ten, Airijoje, Švedijoje, Norvegijoje žolė žalesnė. Tačiau dabar jau dairytis nebereikia ir visur matome, kad žolė nuvytusi. Ir štai pasižiūrėkime antrame Petro laiške, antrame skyriuje, štai ką apaštalas Petras rašo šeštoje, nuo šeštos iki aštuntos eilutės paskaitysiu. Jis primena prieš tai, vėl Nojų primena. Jis sako, tai bus ir paskutinėmis dienomis, taigi netikėtai užeis paskutinė diena. Jis primena Sodomą ir Gomorą, paversdamas pelenai Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė juos žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedievėms. O jų tikrai užtenka kiekvienoje kartoje. Išgelbėjo teisų į Lotą, varginama nedorelių palaido elgesio. Mat tarp jų gyvenantis teisusis, tai regėdamas ir girdėdamas, diena iš dienos turėjo varginti savo teisę sielą dėl nuodėmingų darbų. Skaitysiu, kaip profesoriaus Jurėno vertime skamba. Jis išgelbėjo teisų į Lotą, neteisiųjų ištvirkusio elgesio didžiai varginama. Nes teisusis, kai gyveno tarp jų, diena iš dienos kankino savo teisę sielą, tuo, ką matė ir girdėjo jų neteisėtais darbais. Ar normalus buvo jausmas Loto širdyje, kad jis kankinosi, matydamas visą tą purvą, tą ištvirkimą aplink save? Tai natūrali reakcija, natūralus atsakas, jeigu jo širdis trokšta teisumo, alksta teisumo. Taip, Jėzus sako, palaiminti alkstantis, trokštantis teisumo, tačiau taipogi jiems tenka ir didesnis kryžius, daugiau patirti kančios skausmo, matant aplink neteisybę, purvą, nuodėmę. Tai yra natūralu, aišku, jeigu žmogus jaučiasi puikiai, matydamas aplink bet kokį ištvirkimą, yra abejingas, tai galbūt jam visa tai ir tinka, galbūt jam tai patinka, galbūt visa tai tenkina. Tačiau viešpats, toliau Petras sako, viešpats žino, kaip išgelbėti maldingus žmonės iš mėginimo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmiai. Ir štai ši istorija, Sodomos istorija, kaip viešpats išgelbėjo Lotą, ta istorija yra ir mums priminimas, kad nepaisant to, kad jūs kankinate savo sielą, matydami tai, kas aplinkui darosi, ta tamsa, kuri atrodo toj, toj jums viršų, nebijokite, jį niekada tamsa viršaus nepaims. Šviesa visada nugalės. Ir duotas pažadas, kad Dievas žino, kaip išgelbėti maldingus žmonės iš išbandymo, iš mėginimo. Tiesiog mes tam turime būti pasiruošę. Taip, tikrai teisumo dvasia, ji nebegali likti abejinga ar neutrali nedorumo darbams. Taigi prisiminkime Lotą, Loto žentus, Loto žmona, kai angelai pasakė Lotui, imk savo artimuosius, savo šeimą ir bėkite iš čia, nes miestas bus sunaikintas. Aišku, angelai kreipėsi į Lotą ir mes jau Petro laiške matome, koks buvo Lotas. Jis įvardytas kaip teisusis Lotas, kuris kankino savo sielą. Ir be abejo, Lotas nori, kad ir jo šeima būtų išgelbėta. Jis kreipėsi į žentus, pats Lotas, aišku, buvo pasiruošęs, nes jis pats faktas, kad sako, kelkitės, eikime iš šios vietos, nes viešpats tu jau sunaikins miestą 14 eilutė 19 skyriui. Tai parodo, kad Lotas buvo pasiruošęs išeiti. Jeigu nieko kito daugiau nebūtų su juo, tik vienas Lotas, jis jau ir eitų. Bet jis nenori vienas išeiti, jis nori pasiimti kartu savo šeimą, dukras, žentus. Po to jisai žentams sakė, bet pasakyta, žentams atrodė, kad jis juokauja. Tai yra žentai, parašyta tie, kurie ketino vesti jo dukteris. Jie tikrai nesikankino gyvendami toje aplinkoje. Juos tenkino tai, ką jie kasdien matė. Ir nesvarbu, kad galbūt tuo metu nebuvo televizorių, spaudos, interneto, užteko gyvai matyti tai, kas vyksta aplinkui. Ir jeigu tikrai jie kankintųsi, jie turbūt nedvejodami sakytų, taip, bėgam, uošvi greičiau, nes aš jau toliau nebepakęsiu, matydamas to, kas vyksta aplink. Bet jie pasijokė ir pasiliko, nusprendė likti gyventi ten. Ir žmona liko ir dukteris. Ir taipogi skaitome, kaip jie delsė ir viešpats paėmė parašytą už rankų, juos padėjo, pastumėjo, tame aš išvelgiu viešpaties malonę. Taip, bet kuriuo atveju, net ir paėmus juos už rankų, jie vis tiek turėjo patys žingsniukus žengti. Esate matę, kai būna mitinguose, kai kažką policija areštuoja ar armija rankas užlaužia ir jie paima, parodo tokį pasyvumą, jie neina, jie atsijungia kaip maišas ir juos tempia kaip maišą. Ir tuoj žurnalistai puola filmuoti, fotografuoti. Tikrai angelai jų taip netempė kaip maišus. Jie ėjo. Ir mums taipogi dažnai reikia tokio maloningo tokio priminimo, pastumėjimo, kad ir viešpats paimtų mūsų už rankos. Ir jis tikrai tai padaro. Jis tai padeda. Taigi, tačiau ar pati žmona tikrai buvo pasiruošusi savo širdyje išeiti ir viską palikti. Prisimenate angelų perspėjimą, kai jie pasakė, bėgte gelbėkite savo gyvybę, atgal nesižvalgykite, niekur nesustokite. O Loto žmona, eidama iš paskos, parašyta, dairėsi atgal ir pavirto druskos stulpu. Dairėsi atgal, arba profesoriaus Irėno vertime, pažvelgė atgal. Ar vieną kartą, ar tris kartus, ar keturis kartus, netame esmė. Matomai ji nebėgo tam, kad gelbėti savo gyvybę. Kai namas dega ir tu bėgi, vargu ar žmogus ten dar, sakys, palauk, aš dar noriu atsigrėžęs nupaveiksluoti prisiminimų į keletą nuotraukų, kaip tas namas dega. O ten dar dujų balionai stovi, kurie gali sprogti ir tave susprogdinti kartu su tavo fotoaparatu. Jis bėgs kaip akis išdegęs. Ir matomai jį bėgo ne tam, kad gelbėti savo gyvybę. Parašyta, jį tiesiog ėjo iš paskos, paskui savo vyrą, kaip priklausoma. Kaip ir priklauso žmona klauso vyro. Bet tai jau visai kitas motyvas, visai skirtingas motyvas. Juk kartais nutinka, kažkas įtikėjo, priėmė krikštą, sako, ekspronto, aš irgi noriu pasikrikštyti. Kodėl? Nu va, vyras pasikrikštė, kodėlgi man jo žmonai nepasikrikštyti. Ir niekas neužduoda klausimo, o ar tu tiki Jėzų, ar išpažįsti jį viešpačiu, ar tikrai nori sekti Jėzumi, ar tu nori to dėl to, kad būtum išgelbėta iš nuodėmių, ar tik dėl to, kad nori eiti paskui savo, štai kad vyras tai padarė. Ir matomai Loto žmona, tiesiog pasakyta, ėjo iš paskos, tačiau širdis matomai buvo likusi ten pat Sodomoje ir tai nulėmė jos likimą, ji dairėsi atgal ir pavirto druskos stulpu. Štai kodėl Jėzus sako, prisiminkite Loto žmoną. Jeigu pažiūrėtume tą perspėjimą, kur tik trys žodžiai, prisiminkite Loto žmoną ir pažiūrėtume eilutę prieš tai ir eilutę po to, tokia kaip kontekstą, tokie skliaustai. Savotiški. Sako, kas tą dieną bus ant stogo, daiktai viduje, tenelį pažemyn jų pasiimti, o kas laukose, ten negrįžta namo, primenami daiktai. Čia jau dangus griūna, o atsiminiau, ten dar pasas liko tenai, ten dar šilti drabužiai, gal ten bėgant iš degančio namo prireiks ateity. Kaip sako liaudyje žemaičiai susigadis. Ne, sako, ir taipogi po to Jėzus sako, kas tenksis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Kaip aš dabar bėgsiu, reikia pasirūpinti, ten dar liko daug drabužių, liko pinigai ar panašiai, aš be jų negyvensiu, neišgyvensiu. Taigi tikrai turėjo būti greitas, drastiškas toks sprendimas. Nes prisiminkime izraelitų išėjimą iš Egipto. Yra įmanoma kojomis išeiti iš Egipto, tačiau širdis gali būti likusi Egipte. arba Egiptas gali būti likęs širdyje, kaip kartais sakoma. Ir tokiu atveju anksčiau ir vėliau žmogus vėl ims dairytis atgal į Egipto pusę. Nes širdis tai liko Egipte, Egiptas liko širdyje. Prigimtis tai nepasikeitė žmogaus. Jeigu tu žuvį išmesi į krantą, ji nesusitaikys su ta nauja aplinka. Ji toliau žiūrės, kaip jai į vandenį sugrįžti. Jeigu tu paukštį uždarysi į narvą, laukinį paukštį, jis to nesusitaikys, jis nori laisvės. Mes turime tokį lietuvišką posakį, kiek vilko nemaitink, jis vis vien į mišką spokso. Nes miškas jo namai, vilko stichyje, gyvenimas miške, tai jo prigimtis. Jis kartu su avelėmis, su vištomis pas ūkininką nepradės šieno ėsti ir tenai žaisti su vaikais, kai užaugs. Nes jo prigimtis yra vilko prigimtis. Kodėl Loto žmona dairėsi atgal? Sunku galbūt buvo palikti tai, ant ko dabar krito siera ir ugnis. Galbūt ji dairėsi atgal į savo namus, kur paliko kažką itin jai brangaus. Prisimenate Jėzaus žodžius, kai jis yra pasakęs kalno pamoksle, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Štai kodėl reikalinga nauja širdis, kurią Dievas duoda įtikėjusiems Jėzų Kristų po tikros atgailos, kaip tikro atsivertimo vaisius. Štai kodėl reikalingas nuolatinis mūsų dvasios atnaujinimas, kad mūsų širdis galėtų trokšti ir mylėti tai, ką duoda Dievas, o ne tai, kas siūlo šis pasaulis. Žmogui neatsivertusiam sunku įtikinti, mylėti daugelį tų dalykų, kuriuos Dievas vertina. Ir atvirkščiai, atsisakyti mylėti tų dalykų, kurių Dievas nekenčia, kuriais bjaurisi, jeigu tas perversmas neįvyks žmogaus širdyje, jeigu jau Viešpats per Ezekielį yra pasakęs, aš duosiu naują širdį, duosiu naują dvasę, kad jūs galėtumėte gyventi pagal mano įstatus, pagal mano įsakus, kad jie jums taptų savi, kad jūs gyventumėte ne dėl to, kad aš reikalauju su bizūnu, bet dėl to, kad jūsų širdis to trokš, jūsų nauja širdis. Mes ir vienoje iš giesmių gėdame, suteik man švarę širdį Viešpatie, atnaujink dvasę manyje, leisk būti tavo artybėje, šventa dvasė pripildyk mane, suteik išganimo džiaugsmą stebuklingą ir atnaujink dvasę manyje. Dažniau turime prašyti maldose to, atnaujink dvasę manyje, kad mano dvasė trokštų to, ko tu Dieve trokšti, ko šventoji dvasė trokšta, o ne to, ką šio pasaulio dvasė nori pakišti man po nosį, kaip vienoje Andriaus Mamontovo dainoje, taip ir vadinasi TV daina. Aš vis galvoju, kaip iki šiol šios dainos nepašalina, neištrina, neužbanina, kas formuoja jūsų nuomonę. Kaip iš televizijos ekranų, jie nuolat lenda, kaip šunys žymi savo teritoriją ir jūsų sielas taipogi nori atžymėti. Ir jeigu to atnaujinimo dvasioje neįvyks, senoji ar pasidalinusi širdis, ji norės dairytis atgal į Egiptą, dairytis atgal į Sodomą, dairytis atgal į pasaulį. Ką mes iš tos istorijos pasimokome? Kiekvienas turime nuolat ištirti, pažvelgti į savo širdį. Kur mūsų širdis? Štai kodėl Jėzus perspėja Luko Evangelijos 9 skyriuje nuo 57 eilutės. Jėzus štai ką mums sako. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė, lapės turi urvus, padangius sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė, sek paskui mane. Tas prašė, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jis atsakė, palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelk Dievo karalystę. Dar vienas tarė, aš seksiu paskui tave Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė, ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Ar tai lengva? nebus lengva, pagundų daug, mūsų kūnas vis dar vykdo savo partizaninį karą, nors aišku, kova yra nugalėta. Ir pasaulis, šio pasaulio kunigaikštis, jie nuolat bandys patraukti mus į savo pusę. Tačiau Jėzus pasakė tai, ką pasakė, ir mes negalime to pakeisti ir kažką bandyti sušvelninti. Ne vienas, kuris prideda ranką ant arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Tai primena žodžius, kurie buvo pasakyti Lotui, jo šeimai, bėgte gelbėkite savo gyvybę, atgal nesižvalgykite. Ir kaip Jėzus yra pasakęs, Mato Evangelijoje, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Žmogus negali kaip varna būti pusė juoda, pusė balta. Arba tu juoda, arba tu balta. Tu gali tapti balta, bet jeigu tu tapsi balta varna, žinok, kad juodos varnos gali panorėti tavo akis iškapoti, nes tu jau netokia kaip jos, tu jau tapai balta varna. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams, jei kas nori eiti paskui mane, čia jau Mato 16 skyriuje, tai išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei, arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę. Taigi prisimenant Loto žmoną, mes turime suprasti, kad ją ištikusios nelaimės priežastis yra ne tiek pats kaklo pasukimas, ne tiek pats žvalgymas jis atgal, kiek motyvas. Mes turime užduoti klausimą, kokia to priežastis, kodėl ji žvalgėsi atgal, kodėl mes esame, galbūt toks noras kyla žvalgytis atgal į pasaulį, iš kurio Dievas mus išvadavo, ištraukė iš to purvino. Kodėl? Štai kame yra priežastys. Giliau, širdyje, ne pat žodis pasakytas, bet kodėl tas žodis buvo pasakytas, nes jis jau gimė giliau širdyje, tas, ne pats tas veiksmas. Pats tas veiksmas šiandieną Ilija užsiminė tokia frazė apie tą religiją, tą formą. Taip, kaklas pasuko, čia kaip religija, forma. Į turinį mes turime žiūrėti. Prisimenu tą istoriją apie Kainą ir Abelį. Dažnai tenka išgirsti, kodėl Kaino auka buvo nepriimta, dėl to, kad jis netokią rūšį paaukojo. Jis turėjo avį aukoti, o jis javus paaukojo. Taip, aš tikiu kitaip, galite nesutikti su manimi. Problema buvo ne tame, kad buvo ne avis, o javai. Problema buvo jo širdyje, tas blogis, pyktis, neapykanta jau gyveno jo širdyje. Ir tuomet nesvarbu, ką tu beaukosi, ar aviną, ar tūkstantį avinų, tavo auka nebus priimta Dievui. Raštas sako, nedorelio auka yra pasibjaurėjimas Dievo akise. Štai, ką mes lypi. Ir mes turime prašyti Dievo, kad Dievas padėtų mums taip matyti. O be Dievo dvasios pagalbos mes to negalėsime matyti. Mūsų fizinės akis mato tik tai, kas fizinėms akims duota matyti. O mūsų dvasinėms akims, kurias tik Dievas gali atverti, jau bus duota matyti tai, kas tik tai jomis gali būti matoma. Taigi svarbiausias klausimas, į kurią pusę žiūri mano širdis. Jonas apaštalas sako, pirmame laiške, antrame skyriuje, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Jis sako, praeina pasaulis ir jo geismai, kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Ir vėlgi, tai priklauso nuo širdies. Nu, aš negaliu, kaip aš nemylėsiu pasaulio, jeigu man taip viskas patinka, kas vyksta šiame pasaulyje. Tu neįsakysi to širdžiai. Tik tai nauja, atnaujinta širdis gali. Todėl bereikalingas tuomet tik tai priminimas, nes šitonas bandys vėl tą širdį atgręžti į savo pusę, užkietinti ją. Bet jeigu mes vaikščiojame su Jėzumi, niekas to širdies neužkietins. Ji taip ir liks liepsnojanti nauja dvasinė Dievo duota nauja širdis. Taigi Loto žmonai nepavyko išvengti Sodomos gyventojų likimo, ji virto druskos stulpu. Ir Jėzus ragina, prisiminkite Loto žmoną. Jeigu mes neskaitytume Senojo testamento, mums tie trys žodžiai nieko nepasakytų. Prisiminkite Loto žmoną. O kas tas yra? Kaip vienoje tokie iliustracijoje teko skaityti pamokslininko naudotą, atvažiavo misionierius į kaimą ir mato, žmogus eina dalgį ant pėties susidėjęs. Sako, žmogau, ar pažįsti Jėzų? Jis pakaušį pakrapštė, nu ne, Antaną pažįstu, Aloizą pažįstu, Stasį pažįstu, ne, Jėzus toks mūsų kaime negyvena. Akivaizdu, kad jis nieko nebuvo girdėjęs apie Jėzų, šis žmogus. Jeigu jis būtų bent kažką girdėjęs, tokių minčių nebūtų kilę jo mintise. Štai kodėl taip svarbu, kad mes skaitytume Senąjį Testamentą. Raštas sako, visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta. Kad ištvermė į raštų pagodą turėtume vilties. Taigi ar esame pasiruošę tai dienai, kai Jėzus ateis paimti mus iš šio pasaulio. Apaštalas Petras sako, jau minėjau šios žodžius, dar sykį priminsiu, antrame laiške, 3:9. Kai kurie sako, kur tas Jėzaus ateimas, kur? Kiek jau vyksta tokių nesąmonių, tuoj žmonės, kurie trokšta teisumo, visai užsmauks. Bet Dievas yra gailestingas, nepamirškime to. Petras sako, apaštalas, viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Visi, šio autobuso vairuotojai, sėdintys Seime, mūsų ministrai, jiems reikalingas taipogi atsivertimas, išgelbėjimas, visiems iki vieno. Nesvarbu, kokį postą jie beužimtų, ar tai būtų premjeras ar prezidentas. Kiekvienam žmogui visi nusidėję ir stokoja Dievo garbės, parašyta šventajame rašte. O viešpats ties diena ateis kaip vagis, tuomet dangus praeis su smarkiu užėsiu, stichijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalais sudegs. Taigi taip kaip perspėjo Lotą, atėję pas jį angelai, taip ir mes esame perspėti. Ir turime kitus perspėti. Taip, daugelis neklauso, daugelis šaiposi, taip kaip tie žentai šaipėsi iš Loto. Tačiau mes esame perspėti ir todėl turime būti tam pasiruošę. Prisiminkime Loto žmoną. Bėkime mūsų tikėjimo kelyje, nes išvalgykime atgal į pasaulį, nes jis nieko gero negali mums pasiūlyti. Visa, kas gera, ateina iš viešpatės. Sakydamas į pasaulį, aš turiu omeny ne gražią gamtą, kalnus, jūrą, Dievo kūrinyje, bet šio pasaulio dvasę, šio pasaulio vertybės, šio pasaulio filosofiją, ideologiją, kurią bandoma įdiegti kiekvienam, ką tik į šį pasaulį atėjusiam žmogeliukui. Laiško Hebrajam autorius sako, ištvermingai bėkite jums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į jūsų tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų Kristų. Štai ką mes turime žiūrėti. Pažiūrėkite, kai mieste žmogus eina ir tik tai galvą nusuka ir tuoj su galva į stulpą atsitrenkia. Nesidairyk, sako tokia. Žiūrėk, kur eini. Taip, ir ypač tai yra svarbu mums, einantiems dvasinėme kelyje. Žiūrėk, kur eini. Ir laiško Hebrajam autorius 10 skyriuje, pradedant 34 eilute, štai ką mums primena. Žinodami, jog turite geresnį netikstantį lobį. Čia jis kalba apie tai, kaip krikščionis tuo metu buvo apiplėšti jų turtas. Loto žmona paliko galbūt visą gyvenimą sukauptus puodus tenai virtuvėje. Ir jos širdis negalėjo su tuo susitaikyti. Laiško Hebrajam autorius sako, nepergyvenkite dėl to. Danguje to neprireiks. Žinodami, jog turite geresnį nenykstantį lobį, tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Juk dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis, ir neužtruks. Mano teisusis gyvens tikėjimu. Ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigerės. Tačiau mes nesame bailus pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Esu kalbėjęs apie išgelbimą taip, kai mes įtikėjome Kristų, mes buvome išgelbėti. Tačiau tuo viskas nesibaigė, mes toliau esame išgelbėjami, toliau išvaduojami iš likusių ten kokių tai subtilesnių nuodėmėlių. Mes vis labiau augame šventėjime ir mes turime išlikti tikėjime tam, kad galiausiai Jėzaus ateimo dieną būtume išganyti, Jis dabar mus gano kaip ganytojas avis. Ir tuomet tas ganimas pasibaigs. Mes turime už tai gražų tą lietuvišką žodį – išganimas, ganimo užbaigimas, kai būsime paimti į dangų. Ir noriu paraginti, pastiprinti dar vienais žodžiais, kuriais Paulius taipogi mus drąsina, sakydamas, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Mylėkime Dievą. Jeigu mes jį mylėsime, mes jo klausysime. Jeigu mes jo klausysime, mes su juo gyvensime ir nugalėsime. Ir jokia šio pasaulio tamsa neužgoš šviesos. Būkime ištikimi viešpačiui, klausykime jo, žiūrėkime į Jėzų, siekime juo. Ir raginkime, kvieskime kitus, kad prisijungtų prie to siaurojo kelio vedančio į išgelbėjimą. Viešpats per Izaiją sakė apie tą kelią, jo keliaus tik atpirktieji. Būkite palaiminti, būkite sustiprinti, apmastykite tai, ką girdėjote, priimkite tai į širdį ir priimkite sprendimą, dėl kurio, kad netektų gailėtis tą dieną, kai viešpats ateis pasiimti savųjų atpirktųjų. Te padeda mums viešpats. Pasimelskime.